Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë yja, edhe prej dëmit të smirkeqit kur sipas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletini informativ të lajmeve. Irakçi kërkon zbatimin e menjëhershëm të urdhit të arrestit për Netanyahu dhe Galan. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi zbatimin e plotë dhe të menjëhershëm të urdhit të arrestit të gjykatës penale ndërkombëtare ndaj Benjamin Netanyahu dhe Yoav Galan, përkësish kryeministit dhe ish-ministrit të luftës të regjimit sionist. Si pas agjensisë së lajmeve IRI Seyed Abbas Araghchi, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, të hënën në takimin virtual të ministrëve të jashtëm të grupit miqtë të mbrojtjes së kartës së kombeve të bashkuara, lëshimin e urdhit të arrestit për Netanyahu dhe Galantin nga gjykata penale ndërkombëtare, e cilësoj si një hap drejt arritjes drejtësis dhe dënimin e kriminelëve sionist si përgjegjës për krimet e tyre dhe tha. Zbatimi i plot dhe me njëherë shumë i këti vendimi është kërkesë të gjithëve në nivel ndërkombëtar. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Iraqi përshëndeti vendimin e gjykatës penale ndërkombëtare dhe tha se komuniteti ndërkombëtar ka për detyrë të parandaloj normalizimin e krimeve barbare dhe gjenocidin në Palestinë. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se komuniteti ndërkombëtar duhet të kërkojë llogari edhe nga mbështetësit e regjimit sionist, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata janë bashkëpunëtorë në gjenocidin dhe krimet e luftës të këtij regjimi, sepse ofrojnë armë vdekjeprurëse për të vrarë palestinezët e pafajshëm dhe për të parandaluar çdo veprim serioz në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të ndalur krimet e regjimit sionist. Të njëjtën më 21 nëntor, gjykata ndërkombëtare penale lëshoi një urdhër arresti për Benjamin Netanyahu dhe Yoav Gallant, kryeministë dhe ish-ministë i luftës i regjimit sionist, të cilët janë kritikuar nga komuniteti ndërkombëtar. Karib Abadi bëri thirrje për sanksione kundër regjimit izraelit sipas kapitullit të 7 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në konferencën vjetore të shteteve anëtare të konventës për ndalimin e armëve kimike, zëvendës ministri i Ligjërat Ndërkombëtar i Republikës Islamike të Iranit bëri thirrje për veprim të menjëhershëm nga Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të vendosur sanksione efektive kundër regjimit sionist dhe tha: të gjitha qeveritë duhet të përmbahen dhe të mos kryen asnjë lloj bashkëpunimi ekonomik ushtarak dhe në fushën e armatimeve me këtë regjim. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Kazem Karib Abadi shpjegoi qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit në lidhje me armët kimike, krimet dhe shkeljet e regjimit sionist dhe mbështetjen e perëndimit për krimet e këtij regjimi dhe shkeljet që ky regjim ka bërë sidomos ndaj popujve të rajonit. Me këtë rast Karim Abadi dënoi ashpër krimet e regjimit sionist kundër popullit të Palestinës dhe Libanit, ndërkohë që theksoj se Republika Islamike e Iranit është viktima më e madhe e përdorimit të armëve e kimike në epokën moderne. Ai ndër të tjerë deklaroi: ky regjim me mbështetjen e pakushtëzuar të disa vende perëndimore, veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vazhdon krimet e tij dhe gëzon imunitet. Zëvendës ministri i jashtëm ligjor të ndërkombëtar i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu dënoi përdorimin e armëve kimike dhe substancave të tjera të rrezikshme nga regjimi sionist, duke përfshirë fosforin e bardhë dhe uraniumin e varfëruar kundër popullit të pambrojtur të Palestinës dhe Libanit, dhe kërkoi nga drejtori i përgjithshëm i Organizatës për ndalimin e përdorimit dhe prodhimit të armëve kimike që të kryej një hetim gjithëpërfshirës të plotë në këtë fushë dhe të marrë masat e nevojshme për mbrojtjen e civilëve. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, ai përmendi mbështetjen e vendeve perëndimore ndaj regjimit të Saddamit gjatë luftës së imponuar të regjimit irakian kundër Republikës Islamike të Iranit dhe tha: si furnizuesit kryesor të armëve me kimikate për regjimin batë të Irakut, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bashkëpunëtorë në krimet kimike kundër popullit të Iranit dhe duhet të kompensojnë viktimat e sulmit kimike në Iran. Dërsa theksoj se viktimat e armëve kimike në Iran po vuajnë ende nga sanksionet e palishme të vendeve perëndimore, sidomos në sektorin e furnizimit të tyre me ilaçe dhe pajisje mjekësore, Karib Abadi bëri thirrje për përpjekjet të Organizatës për ndalimin e armëve kimike që të marrë masa në mbështetje të këtyre viktimave. Projekt miliardë dollar shkatërrohet nga Hezbollahu i Libanit. Në një sur me dron lëvizje rezistencë islamike libaneze Hezbollah, ka shkatërruar plotësisht Tel Shamaim, një projekt sekret shumë miliardë dollar si regjimin sionis. Si pas një raporti të rritet informativ të lajmeve Al-Alam, media sioniste kanë zbuluar dëmët e shkaktuar nga sulmet e lëvizjes se rezistencë islamike libaneze Hezbollah ndaj këtij regjimi, i cili ishte në cesur shtarak dhe mbeti fshirë nga sytë e kolonëve. Dronët e lëvizjes së rezistencë islamike libaneze Hezbollah kanë shkatëruar projektin sekret multimiliardë dollarësh të Netanyahu në Tel Shamaim. Tel Shamaim është një nga sistemet më të mëdha të parlamentit të kërcënimit ajror në botë. Pas vitesh testimit dhe vlerësimit ajo dërzua forca ajrore të regjimit sionist. Sistemi bërë përët nga një helikopter që fluturon lartësi të madhe dhe ishte pajisur me radar dhe sistemi zbulimi për të skanuar çdo zonë ku ai vepron. Sistemi është produkti një bashkëpunimi të regjimit sionist me Gjesin Amerikane të Mbrojtjes Raketore MDA. Ky sistem ka kapacitet që të zbulojë raketa me rreze të gjatë veprimi, raketa kruajtëse dhe dronë që futen në hapësirën ajrore të regjimit sionist. Media sioniste kanë pranuar se me fillimin e luftës, lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah ka shkatëruar sistemet parlamentare të raketave dhe dronave. Madje ka arritur të shkatërrojë shumë objekte dhe qendra të rëndësishme ushtarake të regjimit sionist. Sipas raportimit të medieve, ushtria izolite ka shpallur gjithashtu gjendje gatishmërisht maksimale në të gjitha frontet e luftës. Pas disa sulmeve me raketa që mkryen njëkohësisht në disa zona të regjimit sionist. Reuters, Biden dhe Macron do të shpallin marrëveshjen e pushimit në Liban pas 36 orësh. Agjencia e lajmeve Reuters ka pretenduar se në Liban do të shpallet armpushimi pas 36 orësh. Sipas agjencisë së lajmeve Mer, Agjencia Reuters e lajmeve ka raportuar se qeveria e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Biden ka informuar zyrtarët libanezë se një armpushim ka të ngjallë të shpallet gjatë orëve të ardhshme. Ky zyrtar përgjigjes në pallat presidencial francez ka pretenduar se dialogu për marrëveshjen e pushimit në Liban ka bërë përparim të madh dhe se po vazhdohet të punohet me aliatët amerikanë në këtë drejtim. Zyrtari francez, emri të cilin nuk përmendet, shpresoi se palët përkase do të shfrytëzojnë këtë rast dhe mundësi për të vendosur një armpushim në Liban sa më shpejt që të jetë e mundur. Në lidhje me këtë, agjencia e lajmeve Reuters ka shkruar duke cituar katër zyrtar të lartë libanezë se ata presin nga presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden dhe homologu i tij francez Emmanuel Macron që të shpallin një armpushim në Liban brenda 36 orëve tashmë. Dërsa rrjeti informativ i lajmeve me Jedin ka cituar gjithashtu mediat izraelite të ka thënë se zyrtarët izraelit kanë konfirmuar se marrëveshja e pushimit në Liban do të hyjë në fuqi nga ditë e martë apo të mërkurë. Kjo është ndërkohë që Ministri e Punëve të Jashtme në Shqipëri bëri të ditur se deri më tani nuk është arritur asnjë marrëveshje në lidhje me armpushimin në Liban dhe për këtë është nevojë që të merren më shumë masa. Ndërkohë faqja e lajmeve amerikane Access ka cituar një zyrtar amerikan duke thënë se Izraeli dhe Libani kanë rënë dakord për kushtet e marrëveshjes së armpushimit në Liban. Sun me raketa nga Hezbollahu në Naharia plagosën disa persona. Policia e regjimit sionist ka njoftuar se tre sionist janë plagosur dhe një ndërtesë është dëmtuar si pasojë e goditjes nga raketa dhe lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah në zonën Naharia që ndodhet në veri të territorit të pushtuar palestineze. Sipas agjencisë IRNA në të lajmë duke situar faqen lajmë në Arabik 21, policia sioniste njoftoj se një numër makinash janë dëmtuar në Naharia për shkak të goditjeve nga raketët. Ushtria Izraelite gjithashtu ka pretenduar se ka zbuluar dhe kapur rreth 10 raketa të lëshuar nga Libani drejt Galileu për në morë. Gjithashtu, pas parashikimit të sulmit të një koshme me raketa nga lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah në disa zona në territore të pushtuara, kanali 14 i regjimit sionist ka shpallur gjendje në gatishmërisë në të gjitha frontet e luftës. Imazhet e videove të raketeve të lëshuar nga palë libaneze kanë bërë të ditur goditjen e rajonit në Haria. Këto imazhe janë përhapur gjërësisht në rrjetet sociale, gjë që tregon se pavarësisht përpjekjeve të mbrojtjes aerore të regjimit sionist për të përgjuar dhe eliminuar këto rakete atë ranë në rajonin në Haria. Në të njëjtë kohë, sirenat e alarmit ka rënë në të gjitha qytetet e qytetëse nëse kryesisht në veri të territore të pushtuara të Palestinës. Lëvizja rezistencë islamike libaneze Hezbollah ka lëshuar një deklarat në lidhje me operacionet ushtarake kundër regjimit sionist duke përfshirë sulmin me raketa dhe dron. Mbi qytetet e qytetëse sioniste veçanërisht në rajonin e Haria. Reagimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj bisedimit përthamor mes Republikës Islamike të Iranit dhe Evropës. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit pa përmendur se nëse vendi i tij ishte i ftuar në bisedimet përthamore midis Republikës Islamike të Iranit dhe Evropës, tha se Washingtoni nuk do të marrë pjesë në negociatat mes Republikës Islamike të Iranit dhe tre vende evropiane të planifikuara të mbahen më 29 nëntor në Gjenevë të Zvicrës. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Matthew Miller në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ju përgjigj një pyetje rreth negociatave ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe tre vendeve evropiane. Dhe faktit nëse Washingtoni do të marrë pjesë në këto negociata apo jo, tha: Washingtoni po koordinon ngushtë me partnerët e tij në Trojkën Evropiane, përkësisht Francën, Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe, në lidhje me zbatimin e plot të detyrimit të mbrojtjes bërthamore nga ana e Republikës Islamike të Iranit. Miller gjithashtu pretendoi Irani duhet të bashkëpunojë plotësisht me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike pa asnjë vonesë. Duhet theksuar se bisedimet mes Republikës Islamike të Iranit dhe tre vendeve evropiane të njohur si Trojka Evropiane të përbërë përkësisht nga Franca, Gjermania dhe Britania është planifikuar të zhvillohet gjatë së prindës më 29 nëntor në Gjenevë të Zvicrës. Të nderuar dëgjues, të ndoqët buletinin informativ të lëmë.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Miq të nderuar, në edicionet e kaluara gjatë udhëtimit në provincën Hormozgan, u njohëm në përgjithësi me disa prej rrethëve të kësaj province dhe me atraksionet dhe vendet historike të kësaj province të Iranit. Në edicionin e sotëm do të njihemi me rrethin Bumusa, ishullin më jugor iranian në ujërat e gjirit persik dhe atraksionet e tjera natyrore të provincës Hormozgan. Rrethi Bumusa është një prej rrethëve të provincës Hormozgan që ndodhet në pikën më jugore të Iranit. Sipërfaqja e rrethit Bumusa është rreth 70 kilometra katror që përfshin ishullin Bumusa, ishujt Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, Siri, Faruri i Madh dhe Faruri i Vogël. Qendra e këtij rrethi është ishulli Bumusa. Sipërfaqja e ishullit Bumusa është 12.8 kilometra katror dhe ky ishull për sa i përket sipërfaqes konsiderohet ishulli i tretë më i madh i këtij rrethi. Ishujt Faruri i Madh dhe Siri, të cilët ndodhen në territorin e rrethit Bumusa, janë më të mëdhenj nga aspekti i gjerësisë së sipërfaqes. Ishulli Bumusa ndodhet 222 kilometra larg Bandarabasit, qendrë e provincës Hormozgan. Distanca mes ishullit Bumusa dhe ishujve Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, për shkak të thellësisë së përshtatshme të ujit, konsiderohet e vetmja rrugë transporti detar për anije të mëdha transportuese të naftës. Bumusa në dokumentat historike njihet me emra të ndryshëm, që janë me kuptim të një vendi të gjelbër. Klima i ishullit Bumusa është e ngrohtë dhe e lagështë dhe ajri i këtij ishulli është më i ngrohtë se sa ajri i ishujve të tjerë iranian të gjirit persik. Rreshjet atmosferike në këtë ishull më tepër ndodhin në fund të stinës së dimrit dhe në fillim të stinës së pranverës, dhe kryesisht janë në formë të rrebeshjeve të çastit dhe të përkohshme. Ky ishull nuk ka lumenj, dhe vetëm në pjesën veriore të tij ekzistojnë disa shtretër të thatë në të cilën mblidhen ndonjëherë ujërat e rreshjeve atmosferike. Ndërkohë uji i pishëm i banorëve të këtij ishulli sigurohet nga puset dhe rreshjet atmosferike, ose banorët e sjellin ujin e pishëm me anije nga porti Lange dhe nga porti Bandarabas në këtë ishull. Prej erërave më të zakonshme që fryjnë në ishullin Bumusa dhe rreth tij janë erërat e Veriut, Harku, Soheli dhe Nashi. Ishulli Bumusa nga aspekti i mbulesës bimore është i varfër dhe në florë të ngrohtë, dhe në këtë ishull zhvillohen disa prej bimëve të zonave të ngrohta, të cilat konsumohen për të kullotur bagëtit lokale. Gjatë viteve me plot rreshje atmosferike, bari dhe kaçubat e bimëve zhvillohen shumë dhe mbulojnë të gjithë sipërfaqen e ishullit dhe dyshemen e luginave me bimë të gjelbëruara. Ky ishull është në ndikimin e ambientit gjeografik të nxehtë dhe me lagështi, ndërsa është imbuluar me bimë stapiste dhe ferra. Në ishullin Bumusa ekzistojnë dhe kopshte sporadike me pemë të hurmës, palmës dhe hurma madje, është pema më e njohur e kopshteve të këtij ishulli. Pemët e gjata dhe të shkurtra malore të këtij ishulli janë si haloxilon, xinxife, çirag dhe samar. Në ishullin Bumusa ekziston dhe minjera e oksidit të kuq të hekurit dhe nafta. Nafta e këtij ishulli, e cila kufizohet me fushën Mubarak në pjesën detare lindore të ishullit nga aspekti i cilësisë dhe llojit, njihet si nafta më e mirë në gjirin persik. Uji i brigjeve të ishullit Bumusa është një prej ujrave më të pastër dhe më transparent bregdetar, dhe ka një larmi shumë të pasur me gjallësa detare, si breshka i gjelbër e ujit, ngjala, gaforrja, peshka qeni dhe peshë të tjerë ngjyra-ngjyra. Ishulli Bumusa nuk ka ujë dhe toka e përshtatshme bujësore. Mirpo, në këtë ishull kultivohen produkte të pakta bujësore dhe shumica e banorëve lokal merren me peshkim. Një numër i konsideruar i banorëve të ishullit Bumusa e sigurojnë të ardhurat e tyre nëpërmjet peshkimit të guackave të perlave të detit. Ujrat rreth ishullit Bumusa posedojnë llojin më të mirë të perlave të detit. Klima i ishullit nga fundi i vjeshtës e deri në mes të pranverës është shumë e mirë dhe e përshtatshme. Toka jo e rafshët dhe kodrinat e ishullit Bumusa shtrihen në drejtim të Veriut e më në fund arrin në pikën më të lartë të këtij ishulli që quhet Mali Halva, me lartësi 110 metra mbi nivelin e detit. Objektet e infrastrukturës ekzistuese në këtë ishull përfshin skelën dhe pelgun për ankorimin e anijeve të peshkimit dhe anijeve ushtarake, aeroportin, fabrikën e ujit të ëmbël dhe objektet e tjera të kushteve të mirëqenies, si shkolla, posta dhe telekomi, kinemaja dhe objektet e tjera për banorët e këtij ishulli. Vlen të theksohet se banorët e ishullit Bumusa, me origjinë ariane dhe iraniane, ndërsa ekzistojnë edhe disa familje iraniane arabisht folës. Banorët e ishullit Bumusa janë njerëz që punojnë shumë, e duan Iranin, janë fetar dhe shumë mikpritës. Sovraniteti i Iranit mbi ishullin Bumusa dhe gjithashtu mbi ishujt Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël daton që nga periudha e perandorive Ilami, Mad, Akamenide, Parthe, Sasanide dhe me 10 shekuj më parë. Gjatë këtyre periudhave, rendi dhe siguria iraniane kanë mbretëruar në të gjithë sipërfaqen ujore të gjirit persik dhe ishujve të tij. Si rezultat i hyrjes së kolonistëve evropianë në këtë të korridor ujë të rëndësishëm, këta 3 ishuj në vitin 1908 janë pushtuar nga Britania. Mirpo asnjë prej qeverive të Iranit nuk e ka pranuar këtë pushtim, dhe Bumusa së bashku me ishuj Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël kanë qenë pjesë e ndarjes administrative të Iranit.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Në vitin 1971, pas marrëveshjes mes Iranit dhe Britanisë dhe para largimit të forcave ushtarake të Anglisë nga rajoni i themelimit të shtetit të Emirateve të Bashkuara Arabe, ishujt Bumusa, Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël, pas 60 vjet padive të vazhdueshme të qeverisë e Iranit kundër pushtimit britanik, më në fund ju kthyen Iranit. Mirpo Emiratet e Bashkuara Arabe, që vet janë themeluar si shtet para disa dekadave, kanë filluar të paraqesin pretendime për pronësinë e këtyre ishujve, por që kanë gjallur menjëherë reagimin e qeverisë e Iranit. Gjatë këtyre viteve, Emiratet e Bashkuara Arabe, me anë të propagandës së gjerë, me blerjen e mbështetjes së disa qeverive perëndimore dhe arabe dhe me falsifikimin e dokumentave, kanë bërë përpjekje që të pretendojnë se këta ishuj i përkasin atyre. Mirpo dokumentat historike të shumta dhe me kredibilitet të lartë dhe me të kaluar historike të pamohueshme, theksojnë sovranitetin e padiskutueshëm të Iranit mbi 3 ishujt Bumusa, Tombi i Madh dhe Tombi i Vogël. Në pjesën e fundit të edicionit të sotëm, ne do të flasim mbi njohjen e një pjese tjetër të atraksioneve natyrore të provincës Hormozgan. Në provincën Hormozgan, sidomos në brigjet, ekzistojnë 4 zona që përfshin strehimin e botës zoologjike: zonat e mbrojtura, parkun kombëtar detar dhe lagunën ndërkombëtare. Zonat e mbrojtura në ishullin Faru dhe Saraj, në rrethin e portit Lange, dhe vend strehimi i botës zoologjike në ishullin Shidur, konsiderohen disa prej këtyre zonave, të cilat do t'i prezantojmë shkurtimisht. Zona e mbrojtur Faru përfshin ishullin Faru me një sipërfaqe prej 26 km katror, që ndodhet 45 km larg bregdetit të portit Lange, me lartësinë më të madhe 142 metra mbi nivelin e detit. Zona e lartë përmendur ka ultërsira dhe rrafshnalta dhe kodrina të shumta, të cilat kanë strukturë të kupolës kripore me brigjet shkëmbore me cepa të larta dhe janë vende ku shqiponja e detit ndërton folen e saj dhe rritë vegjlit e vet. Mbulesa bimore e ishullit Faru është stapiste, së bashku me pemët e shkurtra të llojit akacia, por nuk ka burime të ujit të pishëm dhe ky ishull nuk ka kushte për jetë njerëzore. Kjo zonë që nga viti 1979 është shpallur zonë mbrojtur dhe mbrohet nga autoritetet përkatëse. Zona e mbrojtur Saraj gjithashtu ndodhet 160 km në perëndim të portit Lange dhe ka një sipërfaqe 550 km katror. Bimët si shega e djalit, atriplicoides, xinxifet, meskuites, bari i gjarprit, dehir natark dhe harzahre janë disa prej llojeve të rëndësishme bimore të këtij ishulli. Bota zoologjike e këtij rajoni përbohet nga kafshët si Chinkara, dhia e egër, deshët, delet, leopardi, ferrgjati, dhelpra, çakalli, si dhe breshka e detit, që lëshon vezë në bregdetin e kësaj zone. Topografia e rajonit ndryshon nga veriperëndimi në drejtim të juglindjes dhe nga zonat malore në drejtim të fushave, që lartësia më e madhe mbi detare e këti ishulli është 700 metra në veri përëndim të kësaj zone. Kjo zonë në vitin 2000 është shpallur zonë mbrojtur. Ishulli Shidur, që në gjuhën lokale do të thotë gjarpër, ndodhet 9 km nga bregdeti dhe 2 km larg ishullit Lavan, kurse ka një sipërfaqe prej 160 km katror. Ishulli Shidur ka bregdet me rër në lindje dhe në veri lindje dhe brigjet me shkëmbinj në perëndim dhe në jug. Lartësia më e madhe mbi detare e këtij ishulli është 6 metra dhe konsiderohet prej vendstrehimeve të rëndësishme të botës zoologjike, që është zonë e mbrojtur natyrore e cila nga viti 1987 është vendosur në administrimin e organizatës për mbrojtjen e ambientit të Iranit. Ishulli Shidur është i pabanueshëm dhe ka mbulesë bimore të dendur nga lloji Solsola. Ky ishull në bregdetin veriperëndimor ka ekosistem të përbërë nga shoqëri korale. Përveç kësaj, ishulli Shidur konsiderohet vendstrehimi më i vlefshëm dhe më i rëndësishëm i botës zoologjike dhe zogjve, breshkave të detit, peshqve dhe delfinëve në gjirin Persik. Të nderuar. Në edicionin ardhshëm ne do të njihemi më shumë me provincën Kerman. Por deri atëherë, miru dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program në të cilin do të ne jepen disa mësime islame mbi mënyrën se si duhet të rriten fëmijët deri në moshën e adoleshencës. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë emision do të flasim mbi rëndësinë e qumshtit të nënës në edukimin fizik dhe shpirtëror të fëmijës. Që nga momenti që fëmia vjen në këtë botë, ai ka një memorie të brendshme të cilën e quajnë dhoma e arkivës. Fëmia, çfarëdo që dëgjon apo shikon, me shpejtësi i transmeton këtë dhomë dhe po aty i ruan. Shpejtësia e mësimit të tij është shumë e lartë dhe nuk i harron ato që shikon dhe dëgjon. Nëse këto dëgjime dhe shikime në lidhje me një çështje të veçantë përsëriten, ato vetveti u mbeten dhe përforcohen dhe gradualisht krijojnë aftësinë e inteligjencës së fëmijës. Një nga obligimet e rëndësishme të babait dhe nënës është edukimi shpirtëror i fëmijës, dhe në këtë kuadër, që nga mosha e njom, duhet i mësojnë fëmijët e tyre me mësimet hyjnore. Në veçanti, nëna mundohet ta njohë fëmijën me virtytet morale dhe të besimit. Të nderuar miq, në këtë emision kemi folur mbi detyrat e prindërve që nga lindja e fëmijës dhe thamë se thënia e ezanit dhe shehadetit në veshin e foshnjës, vënia e një emri të bukur fëmijës, ka ndikime të vyera shpirtërore dhe ndikon në shpirtin dhe psikologjinë e fëmijës. Në këtë emision, do të flasim mbi ndikimin që ka qumshti i nënës në edukimin fizik dhe shpirtëror të fëmijës. Qumshti i nënës është një nga elementët ndikues në edukimin shpirtëror dhe fizik të fëmijës. Për foshnjën, asnjë ushqim nuk është më i mirë se sa qumshti i nënës. Në kohën e dhënjes së gjirit, nëna nuk ushqen vetëm trupin e fëmijës, por transmeton tek foshnja e saj edhe dashurinë dhe mirësinë. Përveç kësaj, kur i jep qumësht foshnjës, nëna mundet që duke lexuar Kur'anin, zikr dhe lutje, ta njohë fëmijën me kuptime të rëndësishme shpirtërore dhe hyjnore. Në këtë mënyrë, foshnja, kur pi qumësht, dëgjon edhe ajetet e ëmbla të Kur'anit, të cilat i thith në lëkurën dhe gjakun e tij. Ky qumësht përveç se forcon fëmijën nga aspekti fizik, e edukon atë edhe nga aspekti shpirtëror, psikologjik dhe mendor. Të mëdhenjtë e fesë kanë thënë se nuk është për tu habitur nëse dikush arrin gradë superiore të edukimit si pasojë e dëgjimit të Kur'anit dhe lutjeve në kohën e fëmijërisë. Qumshti i nënës është elementi rëndësishëm në edukimin e fëmijës dhe ushqimi më i mirë për të. Kur'ani i shenjtë i kushton një rëndësi të veçantë qumshtit të nënës dhe për atë ka përdorur fjalën reza dhe dhënien e qumshtit e ka përmendur 11 herë. Zoti në një pjesë të surës Bakare, ajeti 233, për sa i përket rëndësisë së qumshtit të nënës, thotë: "Nënat, ato që duan ta plotësojnë gjithdhënien, janë të obliguara t'u japin gjithë fëmijëve të tyre 2 vjet të plota." Në bazë të këtij ajeti të ndritur, kuptojmë se periudha e gjithdhënies është maksimumi 2 vjet dhe fëmia, duke përdorur ushqimin më të përshtatshëm, përfiton imunitet kundrejt disa sëmundjeve. Në vazhdim të ajetit theksohet se babai dhe nëna, duke patur parasysh gjendjen fizike dhe psikologjike të fëmijëve, si dhe në këshillim me njëri tjetrin, mund ta ndalojnë periudhën e gjithdhënies kur ta shohin të përshtatshme. Natyrisht, edhe nëna, kur i jep gjithë fëmijës, ndjen kënaqësi shpirtërore dhe psiqike, por sidoqoftë, ajo nuk mund të detyrohet të jap qumësht fëmijës, madje mund të marrë edhe pagesë nga babai kundrejt gjithdhënies. Këto udhëzime të sakta, të mirë llogaritura, dëshmojnë qartë se sa rëndësi u kushton Islami të drejtave të fëmijëve dhe nënave, dhe respekton në maksimum drejtsinë. Për shkak të rëndësisë së qumshtit të nënës, edhe në për disa hadithe, theksohet se ai është ushqimi më i mirë për fëmijën. Profeti i nderuar Islamit, sallallahu alaihi wasallam, thotë: "Për foshnjën, asnjë qumësht nuk është më i mirë se qumshti i nënës." Gjithashtu Hazreti Ali alaihi salam thotë: "Asnjë qumësht nuk ka më shumë përfitime për fëmijën se sa qumshti i nënës." Qumshti i nënës është i pazëvendësueshëm dhe ndikon në parandalimin e shumë sëmundjeve dhe vdekjeve të foshnjave për shkak të infeksioneve në rrugët e frymarrjes, sëmundjeve në organet e tretjes dhe sëmundjeve të tjera. Si rrjedhim, është detyrë prindërve që për mbrojtjen e fëmijëve të tyre të përpiqen për ushqimin e fëmijëve me qumshtin e nënës. Ashtu siç është i rëndësishëm ushqimi i fëmijës me qumshtin e nënës, edhe qumshti i nënës me ushqime të pastra dhe halal ka rëndësi të madhe, sepse ky ushqim në trupin e saj shndrohet në qumësht. Nëse qumshti i nënës krijohet nga ushqime të papastra dhe me të ardhura haram, kjo ka ndikime negative në rrugën e edukimit të fëmijës. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare, parashtrohen rregulla për sa i përket gjithënjes. Një prej tyre është që nëna, para se t'i japë gjithë fëmijës, duhet të marrë abdes dhe të thotë bismillah. Gjithashtu, udhëzimet fetare theksojnë se është shumë mirë që nëna të marrë fëmijën në krah dhe t'i japë gjithë. Imam Gjafer Sadiku alehi selam ka thënë se krahu i majtë nënës është vendi më i mirë për t'i dhënë gjithë fëmijës. Kjo është konfirmuar edhe nga studimet shkencore, sepse rrahja e zemrës dëgjohet në krahun e majtë të trupit dhe dëgjimi i rrahjeve të zemrës së nënës është shumë i këndshëm dhe ndikuesi drejt për drejt për foshnjën. Specialistët e mjekësisë dhe juristët, qumshtin e nënës e konsiderojnë si e drejtë themelore e fëmijës dhe askush nuk e mohon ndikimin e gjithënjes së bashku me qetësinë shpirtërore që krijon ajo. Ndërkohë, propaganda e gabuar e shoqërisë kapitaliste dhe lëvizjeve feministe në lidhje me nevojën e punësimit të grave, si dhe mbi mundësinë e deformimit të trupit në rast se gruaja bëhet me fëmijë dhe kryen gjithënje, praktikisht, i ka privuar shumë foshnja nga qumshti nënës. Edhe ai grupi fëmijëve perëndimor që ushqehen me qumshtin e nënës janë ushqyer në kushtet e stresit të nënës dhe pa ndjer përqafimin e ngrohtë të saj. Grupet feministe kanë kritikuar rolin e gruas si nën dhe konsiderojnë atë si faktor diskriminimi dhe padrejtësie ndaj grave. Shulamith Firestone, feministe ekstreme, shprehet se roli i nënës duhet të zhduket nga kultura e njerëzimit. Pikpamja e saj e ushqimit të fëmijëve me shishe dhe në përçerdhe i jep fund rolit natyror të nënës. Por, nga pikpamja e islamit, roli i nënës është një pjesë e rëndësishme e jetës së gruas. Roli i nënës jo vetëm që nuk pengon aktivitetet sociale të grave, por u fal atyre një lloj pjekurie dhe aftësie të veçantë në përmjet së cilës i falin shoqërisë fëmijë të shëndetshëm dhe të aftë. Sigurisht nuk mund të mohohet fakti se nënat, gjatë periudës së shtatzanisë, lindjes, gjithënjes dhe edukimit të fëmijëve, kalojnë vështirësi të shumta, por ndjenja e të qenurit nën dhe dashuria për fëmijën është aq e fortë dhe aq e madhe, saqë nënat i durojnë me kënaqësi këto vështirësi. Në botën e sotme, kur disa nëna për shkak të aktiviteteve jashtë shtëpisë janë distancuar nga fëmijët e tyre, është bërë qartë e vërteta se gjiri i ngrohtë i nënës është i pazëvendësueshëm. Asnjë çerdhe apo kopësht nuk mund t'i jap fëmijës ndjenjat, dashurinë, qetësinë, shpresën dhe dëmshurinë që atyre u jep nëna. Në këtë mënyrë feja islame, duke theksuar mbi aspektet shpirtërore të rolit të nënës, është përpjekur të forcojë shëndetin psikologjik dhe ndjenjën e kënaqësisë dhe shpresës tek nëna. Si rrjedhim, forca dhe lumturia e fëmijëve të çdo shoqërie i dedikohet edukimit familjar dhe rolit të veçantë të nënës.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Feja e shenjtë e Islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, do me thënë qënje njërzore, mendon për krijimin e ti, ku është ai dhe si do të përfundoj. Ky mendime ndimon atë në vendimet e ti. Njeriu mendon me arsye në asaj që është e drejt dhe kur nuk u dorëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsye në duhur, ndjenja e mirësit sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëj vepra të mira. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku a.s. duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tet cilësit dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilali, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran. Ai qëndroi zgjuar deri para agimit." Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: "O i dërguar i Zotit, pse po qan? Ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajete të jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve e të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit." profeti paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kur'anin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të menduarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë të menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: "Mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë." Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: "Mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror." Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.